Dobré ráno. Čokoľvek dnes poviem, tak nech je to naozaj vnímané ako len moje nedokonalé slovné vyjadrenie intimného preživenia o niekom, kto ma presahuje. Ja to robím veľmi často a veľmi ma to napĺňa a je to súčasťou takej mojej vnútornej osobnej identity. Moja manželka to vôbec nemá rada a nemá to ľahké, lebo často sa pozerám do prázdna, neodpovedám na otázky a niekedy sa rozprávam sám so sebou. Nestojí sa mi tu ľahko, pretože to nemám až tak veľmi rád. Ale chcem sa vám poďakovať za tú možnosť dať svojmu prežívaniu, svojim myšlienkam nejakú formu. Súvislý rámec. Čosi, čo bežne nerobím. Je to záväzok, ktorý núti moju prirodzenú lenivosť ísť so svojimi myšlienkami do logických, chronologických spojení a vetných štruktúr. Neviem, ako to dneska pre vás dopadne. A vôbec tu nechcem nikomu dvíhať adrenalín v lavici. Ale pre mňa to bol veľký zážitok a neskutočná výhra. Pozdravuje vás Michalovský zbor. Už keď máme také rodinné bohoslúžby zamerané na dorast a mládež, spýtam sa niektorého z dorastencov. Sebastian tu nie je nikde. Viete, kde sú Michalovce? Tak Filip Markuš. Nie je tu? Kušnier sa skrýva. Ten by to mohol vedieť. No tak teraz som prekvapený. Ja som tu mal napísané, že hneď odpovedajú. Toto nemôžem nechať len tak. Nikto? Veronika? No, Bánovci. Áno. Michalovce sú mesto, toto musím teda vysvetliť, lebo ja som rodený Popradčan a my východňari držíme spolu. Sú 50 kilometrov od Košíc, 50 kilometrov od poľských hraníc, 50 kilometrov od maďarských hraníc a 50 kilometrov od ukrajinských hraníc. Všade sa už dneska ide hodinu a pol autom. Sú tam ľudia, ktorí nemajú veľmi radi, ak im poviete, že žijú na okraji republiky. Zvlášť, ak to povie niekto, kto žije v úplnom rohu republiky. Nemajú to rádi, pretože nikto nechce byť niekde na okraji. Každý by bol rád v centre. Snažíme sa tam dostať, alebo túžime tam byť. Ani teraz neviem, čo je horšie, snažiť sa v centre byť, alebo sa tam dostať. Pritom je to taká triviálna otázka. Zem nie je doska. Nemá rohy, ani stred. Raz mi otec v aute povedal: počuj, synu, čo to je, že ľudia v našej cirkvi začínajú byť najviac spokojní, ak sa na kázni nedozvedia nič nové, čo by ich vyrušilo? Len sa inými slovami prerozpráva príbeh a hlavne, že sa k tomu povedia dva vtipy. Čím to je? Ty študuješ tú teológiu, tak toto vás tam učia? Chcel som zjemniť ten ostrý tón, Tak som mu povedal, oci, vieš, celé je to taká zložitejšia otázka. Niekedy aj vtip je veľmi podstatný. Hodnú chvíľu bol ticho a potom povedal. Takže zložitejšia otázka, vravíš? Tak mám pre teba takú jednoduchšiu. Nechceš si tú svoju druhú školu už platiť sám? Dneska môj otec nebude veľmi rád, pretože začnem práve vtipom. Jakob a Izák sa neustále spolu doťahujú s tým, že jeden pre druhého vymýšľa hádanky. A navzájom si ich hádajú. Jakob je strašne súťaživý a šikovnejší. A zavše Izákovi hádanku uhadne, čo ho už riadne hnevá. A tak Izák vymyslí takúto hádanku. Počúvaj, Jakob. Na jednom brehu rieky je môj syn. Na druhom je záhrada. Ako sa dostane môj syn do záhrady, keď nemôže rieku preplávať? Jakob rozmýšľa, navrhuje všakovaké riešenia. Preskočí, pôjde po brehu, nájde brod, nájde most, vyrobí si chodule, podhrabe sa, spraví tunel. Nič nie je správne. Zúfalý Jakob po nociach nespí. Stále rozmýšľa a popri tom vymyslí mnoho užitočných vecí. Motorový čln, raketový motor, padajúci most. A keď sa to už blíži k tomu, že by jazda vymyslel aj teleport, kapituluje. Nevydrží. Po mesiacoch práce a zúfalého hľadania sa zdáva. Uznáva kapituláciu. Prosí úpenlivo o odpoveď. Čo urobí? Ja už noci ani nespím. Jakob sa na neho pozrie a povie. No, prepláva. Ale Izák, ako môže preplávať? Veď to nemôže. Také pravidlá neboli. No vidíš, to je môj syn. Nemôže, ale prepláva. V Biblii sa nachádzame v roku 33 až 36. Je sobota a vedľa vchodu do Jeruzalema je jazero a kopa chorých, ktorí čakajú na zázrak. Novovek. Začiatok nášho civilizačného veku. S medicínou v plienkach a hygienou, ktorá sa práve definovala. Ľudia bez nádeje sa chystajú aj z tebla. Každý, kto nemá žiadnu nádej na uzdravenie, čaká a dúfa na špeciálnom mieste vo výnimočnú chvíľu. Dúfa, že raz príde aj na neho. Príde a všetko sa zmení. Aj on dúfa. Jeden z najbiednejších. 38 rokov ležať a čakať. Viete si to predstaviť? Viete si predstaviť ten adrenalín, keď sa čaká, kedy to príde? Keď sa rozhoduje, kto to bude? Padajú zábrany slušnosti a všetci sa hrnú k jazeru, aby doň ponorili svoje choré tela. V tú chvíľu nie je v Jeruzaleme viac nádeje, viac kriku a viac prekvapenia. Nie je miesta v Jeruzaleme, kde by sa v tú chvíľu čakalo viac, že sa vás život navždy zmení. Kde ste zdraví a nič vám nie je. Ak ste zdraví, nie je to nič pre vás. Na najvyššie je zábavné pozdialeč sledovať tých chudákov, ako jeden cez druhého sa sácajú a hrnú do centra diania, aby urvali to miesto, kde sa im to môže stať. Zmení sa ich životná perspektíva. Skončia sa útrapy. Zmení sa celý život. Budú zdraví. Veľa zúčastnených. Pár víťazov. Jeden, dvaja. Táto scéna sa silne podobá, aj keď v rozriedenej forme, na lotériu dneška. Každý týždeň sa losujú čísla. Peniaze. Trochu iná perspektíva, iné možnosti, ale tiež zmenený život. Čo zmenený? Úplne iný. Šťastie, dielo náhody. Tak ako tam, aj teraz milióny zúčastnených sa pokúšajú dostať do jazera šťastia, kde sa z času na čas zvíri voda. 60 miliónov eur je teraz v banku. Všetko sa môže zmeniť. Prečo ten príklad? Prečo tá analogia? Pretože zdravie a peniaze sú hodnotové veci, ktoré vnímame všetci rovnako. Pri zdraví a peniazoch sme rovnakého náboženstva. Už od Joba to vieme. Je to náš uralgický bod. Ak vám je zobratý majetok, vrátane príbuzných a zdravie, neostáva vám už nič. Asi potiaľto je tento príbeh veľmi zrozumiteľný, ľudský zrozumiteľný. Viem sa doň vcítiť, viem ho chápať. Napadol ma hneď potom, keď som si prvýkrát prečítal tieto riadky. No potom prichádza do príbehu on, Boh, Immanuel, Kristus, spasiteľ a záchranca. Spýta sa úplne mimo času losovania a pravidiel jedného z tých chorých, toho najväčšieho chudáka. Teleis, higeis, genešaj. Chceš sa stať. Želáš si. Zmýšľaš. Máš taký úmysel. Byť zdravý, higeis, čistý. Chorý odpovedá úplne od veci. Kto by aj čakal takúto, prepáčte, hlúpu otázku? Začne sa sťažovať, že mu nemá kto pomôcť dostať sa do jazera, keď sa voda zvíri. Nie nikoho, kto by mu pomohol. Kristus na to vôbec nereflektuje. Povie mu egeir. To slovo je niečo medzi vstať a zobudziť sa. Vymyslel som taký novotvár, že vzbuď sa. Vezmi svoj matrac a choď. Ten ho vezme a odíde po 38 rokoch ležania. Máme problém. Ja mám problém. V texte sa niečo chytiť. Je to nuda, ako vo filme Vtedy na západe. V pozadí cítite napätie, ale žiadna zápletka, žiadna emócia, žiaden dej. Boh prichádza, vyberá si jedného jediného chudáka z toho zástupu chorých a uzdravuje ho. Nie je tam žiadne požiadanie o pomoc, žiadna výnimočná viera, teda presne žiadna viera. Žiadne veľké vyznanie, žiaden oľutovaný hriech, žiadne zasľúbenie, žiaden zmysluplný dialog. To sa dá ťažko prežiť. Nie je v tom skoro žiadne ponaučenie. Z teologického, morálneho ani nejakého iného hľadiska sa v texte niečoho chytiť. Ten človek ani len netuší, s kým rozpráva. A z dialogu vyplýva, že ani netuší, s kým a o čom rozpráva. Z pohľadu teologického výkladu a presnej exegézy je toto príšerný text. Toto nie je žiadne chodenie po mori v búrke, kde zachráni topiaceho. Oproti tomuto bol tam ten akčný trhák. A nie som jediný, ktorý to vidí takto. V zúfalstve záchrany teologickej výpovedi to jeden dobrák hneď na začiatku kresťanstva nevydržal a v prepise jedného textu tam dopísal do zátvorek jeden verš. Väčšinou sa tu číta ekumenický preklad. Ale dneska sme čítali, tuším, evanjelicky. Takže ten verš ste počuli. Je to verš o tom, že anjel pánov zišiel z neba, zvíril vodu z času na čas a všetci, ktorí tam vstúpili, boli uzdravení. Ten verš je v evanjelickom preklade v zátvorkách, čo si často nevšimnete. Ale v ekumenickom už nie je. Je to dopísané niekedy na začiatku novoveku. A často sa to v kázniach využívalo. Ako obrovský zázrak Boha, ktorý pamätá na chorých, na všetkých chorých. V dnešnej dobe je asi čas, kedy by som podľa mnohých výkladov mal začať hovoriť o neskutočnej láske Boha k nám, ako sa tiež skláňa k chorému. Ale pritom zdôrazňuje osobitnú, osobnú zodpovednosť za náš život. Veď on nemohol čakať, že ho niekto odniesie do toho jazera len tak. Veď žiť na svete 38 rokov a nemať nikoho, kto by vám pomohol, je trochu čudné. Čo to bolo za človeka? Text v mnohých výkladoch je o osobnej zodpovednosti za svoj život. Kde netreba zúfať, ale aktívne pestovať vzťahy s Bohom a s ľuďmi. Ukazuje aj napríklad inklúzie, že tí, ktorí sú zdraví a majú viac, by mali nezištne pomáhať tým, ktorí nemajú v živote také šťastie. A sám nám ide príkladom. Problém je, že ja som dosť slabý teológ a pre obhajobu Boha, ak o niečom nie som presvedčený, nie som veľmi vhodný. Zdá sa mi, že obviňovať niekoho, kto reží 38 rokov v staroveku na zemi a nemá dosť priateľov, sa mi zdá trocha extrémistické. Mám za to, že z textu priam trčia dve otázky, ktoré na mňa pozerajú od samého začiatku a trocha sa ich tu bojím povedať. Ale verte mi, nebolo sa čoho chytiť. Neviem sa im vyhnúť. V texte okrem nich nič iné nevidím. Tie otázky sú dve. prečo ich nezachránil všetkých a prečo práve toho jedného nevládneho. V dnešnej dobe humanistickej kultúry, dokonca aj podľa charty ľudských práv, nie je to ešte podľa kresťanskej náuky, je to absolútne príšerné. Viete, koľkokrát išiel takto okolo? Okolo tých chorých chudákov a nepomohol žiadnemu z nich? Snažil som sa to porátať minimálne 6-krát. A keby len to. Prichádza k niekomu, koho už viackrát obišiel, presne obchádza ho 38 rokov, a spýta sa ho, či túži, zamýšľa byť zdravý. Milujúci Boh? Prenasleduje ma táto otázka. Ako by sa správal a čo iné by spravil, ak by ho nenávidel? Nevyrušuje vás to? Mňa veľmi. Som až nahnevaný. A viem aj, prečo ma to nahneval. Tento Boh podrýva týmto textom veľkú časť toho, čo mu verím. Som kresťan, protestant, znovu zrodený evangelikál, žijúci v humanistickom kapitalizme, v svete západnej demokracie, chvála Bohu. Je to svet založený na kresťanských základoch. Toto je náš svet. Keď som študoval ekonomickú fakultu a čítal od Maxa Webera Duch kapitalizmu a protestantská etika, tam sa ten duch definuje ako osobná zodpovednosť za zverené hodnoty. Osobná zodpovednosť za tých, ktorí z objektívnych príčin nemajú toľko ako ja. Skladačka dvoch svetov sa vtedy v mojej hlave, teológia a ekonomiky, spojila do jedného celku. A takto do seba zapadla. Vtedy, aj teraz, som presvedčeným zástancom inklúzie. Kto nechápe inklúziu, nechápe kapitalizmus. Západnú civilizáciu, euroatlantické štruktúry, ani Európsku úniu. Iste, ten náš svet je trochu v ohrození, ale toto? Nechať 38 rokov ležať niekoho na zemi, len dúfať, a potom ho s akousi ironickou otázkou uzdraviť a ostatných nechať tak? To teda nie je pekné ani ľudské. Je ten Boh vôbec humanista? Je vôbec kresťan? Keď ten text čítate pozorne, prídete na to, že nie. Naozaj sa nie z čoho chytiť. Keby v tomto texte ten chorý aspoň náznakom požiadal alebo jemne vyznal vieru, prípadne vynronil slzu ľútosti nad svojim stavom, keby sa objavilo aspoň nejaké zasľúbenie zo starého zákona, aby sme Boha dokázali z tohto vyviniť. Prečo ostatných nechal tak? A prečo práve tohto si vybral? Ale toto je na mňa príliš. Ťažko sa to vníma a je to holý fakt. Podľa tohto neodškriepiteľného faktu mi následne to, čo čítam, ten židovský pohľad a ich problém s nosením akéhosi madraca v sobotu prípadá ešte stále mimo realitu, ale už mi nie je tak vzdialený. Už mi to nie je tak vzdialené s rozhodnutím preč s takým Bohom. Cítim čosi veľmi podobné. Je to bolestivé poznanie. Stret vlastného presvedčenia
vlastnej doby a kultúry, v ktorej žijem, s realitou tohto textu. Boh nie je humanista, aspoň nie dôsledný. Ani sionista, teda aspoň nie dôsledný. A nespráva sa ako kresťan protestant. To sú tie hlavné hodnoty, ktoré sú priamo napadané a v ktoré veríme. Tak na čo je taký Boh? Nie je lepšie veriť v niečo iné? Ako nás vníma? Mal som ťažký sen. Myslel som si, že po tejto stati už tu polovička z vás nebude. Asi pred 2 týždňami to bolo. Máme 2 možnosti. Buď uzavrieme, že takého Boha nepotrebujeme, alebo druhá, že sa odosobníme a skúsime to trochu vnímať z jeho pohľadu. Príbeh totiž to uzdravením vôbec nekončí a pokračuje. Vyhľadáva už uzdraveného v chráme a potvrdzuje mu, že je skutočne zdravý. A hovorí: Mekéty hamartáne hína mechejrón, soj genetaj. Už ďalej nepokračuj. Zastav sa. Ak si stratil smer, zmysel, aby sa ti nestalo ešte niečo oveľa horšie. Kľúče ze slovo je hamartáne, hriech. V starom zákone sa pre tento výraz používa slovo pesa, ako otvorená vzbúra a bezprávie. Trochu tú vzbúru ste teraz zo mňa mohli cítiť. Alebo avón, skrúcať, kríviť, akási deštrukcia v aktívnom zmysle. Alebo hata, čo je ekvivalent tohto gréckeho slova hamartia. Hata sa často používa pre výraz, keď vystrelíte šíp a ten letí mimo cieľa. Stratil zmysel. Odbočil z pravej cesty. V Novom zákone, v Evanjeliu svätého Jána v 1. liste, sa tiež používa často slovo hriech. Anómia ako nezákonnosť, adika ako nespravodlivosť, krivda, vina a skotos, temnota. Tuna je spomínaná hamartia, ktorú čítame v tomto texte. Podľa výkladového slovníka je toto slovo charakterizované ako defekt. Aktívna deštrukcia. Stratiť smer a význam. Zastav teda, alebo ďalej nepokračuj, strate svojho smeru, svojho zmyslu. Aby sa ti nestalo, alebo nebol si poznačený niečom horším, čo ťa úplne zničí. Fyzicky, morálne, aj mentálne. Čítam to a píšem si toto. Chorého znova vyhľadáva a skúša mu naznačiť aj nám všetkým, že je niečo dôležitejšie ako zdravie. Áno, ak si skutočne zdravý, nie je to všetko. Po mnohých uzdraveniach nám naznačuje, že je čosi dôležitejšie ako humanizmus a ľudskosť, ku ktorej nás vyzýva a naplňa. Jeho misia je iná. Je niečo oveľa horšie, ako 38 rokov ležať chorý na zemi. Čo to je? Zachrániť nás? Zachrániť náš vnútorný svet, ktorý sa vplyvom hriechu stratil? Dobre. Neuzdravil všetkých, ale len jedného. Misia je iná, ide o hriech. Ale bez ľútosti, bez vyznania, bez viery, bez zasľúbenia, bez prosby. Môže byť niečo dôležitejšie ako očistenie od hriechu? A prečo len jeho? Som v koncoch. Písmenká sa mi minuli. Nie sú tam žiadne zasľúbenia, žiadna viera, žiadne dialógy, žiadna interakcia, žiadne teologické dišputy, ani dogmy. Som úplne pohoršený. Otázky sa mi v hlave množia a písmenka sa míňajú. Konečná. Necháva ma tak týždne neistotách. Je to náklad, ktorý je na mňa príliš ťažký a vôbec tomu nerozumiem. Stojíme s manželkou v Sixtínskej kaplnke a ja dúfam, že aspoň tam sa mi zjaví, ako to je. Prosím ju, aby sme tam boli ešte o 10 minút dlhšie. Snaď sa mi ukáže. Sme v Ríme na veľkej bohoslúžbe, kde všetci klačia a vzývajú Boha. A ja strácam vieru. Pozerám sa na nich a rozmýšľam, keby ste len vedeli, aký je. Už mu vôbec nerozumiem. Všetky tie malby sa mi zdajú infantilné. A praská vo mne všetko, čomu som doposiaľ veril. Som zúfalý. Toto je príšerný text. Príbeh pokračuje ďalej. Vtedy ten človek odišiel a povedal, že je to Ježiš, ktorý ho uzdravil. Môj otec pracuje doteraz, ja pracujem. Bum. Obrovské zjavenie. Zrazu sa ja vidím jasne ako ten živočích, ktorý len leží napadnutý tou hamortiou a nedokáže uvnímať tú správu, ktorú má celý čas pred očami. Tomu bezvládnemu to trvalo 38 rokov a nejaké dni od uzdravenia, kedy sa ho dotkol. Mne už 42. Áno, všetko viem. Skoro všetko viem o hriechu. V sebe, ale teoreticky. Nedokážem uvnímať to najdôležitejšie, čo to vo mne spôsobuje. Hamartia. Hriech, pokrivený vnútorný svet, ktorý sa vo mne prejavuje ako aktívny atentát na pravdu o nás a o druhých o svete. A je vykonaný mnou. Preto nevnímam realitu Boha, ani keď vedľa mňa stojí. Presne ako ten chorý. Dotkol sa ho a on ani len netušil, kto to bol. Totižto celý čas, celé tie múky sa pýtam zle. skúšam to vidieť aj z pohľadu Boha, ale stále v centre stojím ja. Čo keď ten príbeh vôbec nie je o nás? Čo keď ten príbeh vôbec nie je o našej záchrane? Ide len o neho. Žiadne ja a žiadne my. Je to jeho zjavenie. One God show. Je príliš široký, aby sme sa vopchali pred neho a stáli pred ním. Stále sa tak vidíme. On je tu pre nás. Slovo, ktoré sa stalo telom. Slovo ako myšlienka, tvorčia myšlienka, je tu. A aká je tá myšlienka? Z tohto pohľadu, keď nás vôbec nepredstavuje, nepotrebuje a stojí len sám v strede, príbeh naberá úplne iný náboj. Je to do dôsledkov a detailov prepracovaný odkaz, nie žiaden nudný scenár, ale napätie, v ktorom sa deje úplne všetko. Odrazu ho vidím všade. Vidím ho v myšlienke z boja z akčného filmu. Zachráňte vojaka Rejna. Kde sa tá myšlienka, to slovo je dôležitejšie ako ťažké straty fyzických životov. Kde dokonca aj hrdina položí na konci svoj život. Vidím ho aj v príbehu sci-fi z filmu Kontakt, kde sa on snaží zbudiť citlivosť a poznanie o svojom poslaní. Vidím ho aj v romantikách spaluľudskej lásky k nám. Chce do nás vstúpiť. Nie len nás zachrániť. Chce byť našou súčasťou. Chce vstúpiť do nás svojou prítomnosťou. Zavaluje ma jedinečný a sladký pokoj, ktorý ma obostupuje ako voda. Pokoj, ktorý odplavuje nekonečné túžby byť v centre pozornosti a záujmu. Zbaví ma falošného presvedčenia, že centrum som ja, alebo že sa ním musím stať. Zbaví ma nepokoja a túžby po dokázaní vlastnej hodnoty alebo hodnotách sveta, v ktorom žijem. Vstupuje do mňa centrum samotné. On je ten centrum príbehu. Hodnotou, ktorá ma ohromuje. Ostáva mi už len jedna jediná otázka. Prečo práve on, muž z tohto príbehu? Prečo práve ty alebo ja? To je to najväčšie tajomstvo viery. Samotný stvoriteľ, teraz a tu, porušiť všetky pravidlá metafyziky a zdravého rozumu, dokonca aj spravodlivosti. Môžete sa nad tým trápiť aj celý život. Odporuje to akýmkoľvek pravidlám, ktoré sú dané. Odpoveď ma úplne odrovnala. Ja viem, Dávid, ťažko sa tomu verí, ak nepoznáš môjho syna. Ak by si poznal, tak by si vedel, že aj keď nemôže, on k tebe prepláve. Kto je moje telo a pije moju krv, má večný život a ja ho vzkriesím v posledný deň. Keď to počuli jeho učeníci, mnohí z nich povedali: tvrdá to reč. Kto to môže počúvať? Ježiš vedel, že jeho učeníci na to šomru. A pýtal sa ich: toto vás pohoršuje? A čo potom, až uvidíte Syna človeka vystupovať tá, kde bol predtým? Amen.